Αυτή είναι η 8η συμφωνία του Μπετόβεν που παρουσιάστηκε τέλη Φεβρουαρίου του 1814 στη Βιέννη. Έγινε δεκτή ίσως όχι με τον ενθουσιασμό που είχε γίνει η 7η, ας πούμε, παρότι ο ίδιος ο Μπετόβεν είχε πει σε δικούς του ανθρώπους πως τη θεωρούσε καλύτερη ακόμα και από την 7η, και το ίδιο διατύπωσαν αργότερα και άλλοι μεγάλοι συνθέτες όπως ο Τσαϊκόφσκι. Αν έχει κάτι ιδιαίτερο είναι ότι, όπως λένε οι ειδικοί, περιέχει χαρά. Είναι, οι αρμονίες είναι έτσι, ανεβάζουν τη διάθεση, παρότι ο Μπετόβεν την εποχή που την έγραψε είχε ήδη χάσει ένα μεγάλο μέρος της ακοής του, κάτι που, όπως φανταζόμαστε όλοι, του δημιουργούσε στεναχώρια μεγάλη. Είχε, λένε οι ειδικοί, μια χαρά της ύπαρξης και της δημιουργίας, παρότι οι εξωτερικές συνθήκες δεν το ευνοούσαν, που, να σας πω την αλήθεια, με κάνει να σκέφτομαι ότι η χαρά υπάρχει, είναι πάντα εκεί και μπορούμε να συνδεόμαστε μαζί της ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες. Σκεφτόμουν πως η μουσική μας συνοδεύει σχεδόν σε όλα όσα κάνουμε στη ζωή μας, και διάβασα σήμερα στο Διεθνή Τύπο μια είδηση που μου το επιβεβαίωσε. Υπάρχει ένας διδάκτορας βιολογίας, ο Βέλτον Κώστα, αυτός σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο της Καμπέρα, έκανε την έρευνά του για τα καγκουρό. Χρησιμοποιούσε ένα τηλεκατευθυνόμενο αυτοκίνητο και μελετούσε τις διαφορές συμπεριφοράς και τις περίπλοκες προσωπικότητες μια ομάδα περισσότερων από 300 γκρίζων καγκουρό στην περιοχή της Βικτόρια, στην Αυστραλία. Και κάποια στιγμή έμαθε για έναν διαγωνισμό που γίνεται, τον διοργανώνει η Αμερικανική Ένωση για την Προώθηση της Επιστήμης, το περιοδικό Science και μια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης με έδρα το Σαν Φρανσίσκο. Γίνεται εδώ και αρκετά χρόνια αυτός ο διαγωνισμός. Ο τίτλος του είναι, ακούστε, έχει ενδιαφέρον, «Χόρεψε τη διδακτορική σου διατριβή». Κάλεσε δηλαδή επιστήμονες οι οποίοι έχουν φτιάξει διδακτορική διατριβή, να την παρουσιάσουν με χορό, με μουσική, με τραγούδι, και να τις δώσουν ουσιαστικά τι να την κάνουν, να την εκλαϊκεύσουν ώστε να μπορεί να την καταλάβει την διατριβή ακόμα και ο πιο αδαής από εμάς, παιδί μου, ένας μέσος πολίτης που δεν ξέρει πολλά. Έφτιαξε λοιπόν ένα τετράλεπτο βίντεο με τίτλο «Kangaroo Time», στο οποίο μέσα είχε μπαλαρίνες, είχε μια κλασική Ινδί χορεύτρια, είχε drag queens, είχε άλλους ανθρώπους που χόρευαν, και όλοι οι συμφοιτητές του και επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Καμπέρα, και έτσι κέρδισε το πρώτο βραβείο σε αυτόν τον παγκόσμιο διαγωνισμό «Χόρεψε τη διδακτορική σου διατριβή». Ο ίδιος αισθάνθηκε πολύ χαρά και είπε, δεν το πιστεύω, το να κερδίσεις έναν διεθνή επιστημονικό διαγωνισμό είναι σαν τη Eurovision, μόνο που όλοι έχουμε διδακτορικά. Σας καλώ πραγματικά να μπείτε να το δείτε. Kangaroo Time λέγεται. Είναι ένα τετράλεπτο απολαυστικό που βλέπεις ανθρώπους να χορεύουν με τέτοιο τρόπο ώστε καταλαβαίνεις πάρα πολλά για την κοινωνία των καγκουρό. Είναι ωραία η μουσική, η dance. Δείχνει τις διαφορές που έχουν οι κοινωνίες των καγκουρό. Δείχνει το πώς κάθε άτομο από αυτά τα ζώα εξελίσσεται διαφορετικά. Και εκεί καταλαβαίνεις πόσο παρόμοια είναι με τη δική μας κοινωνία η δική τους. Δεύτερο βραβείο πήρε μια άλλη επιστήμον, η οποία με τους ήχους, υπό τους ήχους κλασικής μουσικής, όχι Μπετόβεν όπως αυτό που ακούμε τώρα, αλλά του Saint-Saëns, μετέφερε την έρευνά της σχετικά με ένα είδος σκόρου, και αυτό πολύ ενδιαφέρον. Υπήρχαν και άλλα κατά καιρούς, ας πούμε το 2009 είχε πάρει το πρώτο βραβείο ένα βίντεο με χορό σχετικά με τη χρήση της βιταμίνης D για την προστασία από τον διαβήτη, και είχαν γίνει και άλλα πολλά τέτοια. Είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα, γιατί κοιτάξτε πόσο, με τι ωραίους τρόπους μπορούμε να εκλαϊκεύσουμε την επιστήμη και να καταλάβουμε πράγματα που σε πρώτη ματιά μας φαίνονται πολύ δυσνόητα. Η εκπομπή μας είναι η σωστή ώρα. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε μέχρι το τέλος της ώρας. Και η αλήθεια είναι ότι η χθεσινή και η σημερινή μέρα μας δείχνουν το ταραγμένο τοπίο μέσα στο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, μια Ευρώπη η οποία οδεύει προς τις ευρωεκλογές. And it takes some words to make an action. And it takes some work to make it work. It takes some good to make it hurt. It takes some bad for satisfaction. La 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 la, life is wonderful. Όλοι είδαμε τα όσα έγιναν στις Βρυξέλλες, εκεί όπου οι Υπουργοί Γεωργίας βιάστηκαν να μαζευτούν, βλέποντας τις αντιδράσεις σε όλες τις χώρες. Νομίζω δεν υπήρχε χώρα στην οποία δεν διαμαρτύρονταν οι αγρότες, και υποσχέθηκαν βγαίνοντας ότι θα προχωρήσουν σε αλλαγές στην κοινή αγροτική πολιτική. Είπαν ότι οι προτάσεις θα έχουν κατατεθεί πριν τις εκλογές, τις ευρωεκλογές του Ιουνίου. Θα συζητηθεί το θέμα και στη Σύνοδο Κορυφής του Μαρτίου. Δεν είμαι σίγουρη το πότε θα μπορέσουν να εφαρμοστούν οι αποφάσεις, αλλά νομίζω ότι όλων το μυαλό είναι στις ευρωεκλογές, μια και οι δημοσκοπήσεις ανησυχούν τα περισσότερα κόμματα. Ένα από τα κύρια ζητήματα, νομίζω το είχαν αυτό οι περισσότεροι αγρότες, ήταν το θέμα της γραφειοκρατίας. Μετέδωσαν χθες τα πρακτορία συζητήσεις με αγρότες που ήταν συγκεντρωμένοι στο κέντρο των Βρυξελών, και ένας από αυτούς είπε: εμείς θέλουμε να παράγουμε. Αν ο μέσος αγρότης χρειάζεται να ξοδεύει το 1/4 του χρόνου του στο γραφείο για να συμπληρώνει αιτήσεις, κάτι δεν πάει καλά. Silence to make sense, and it takes a loss before you found me, and it takes a road to go nowhere, it takes a toll to make you care, it takes a hole to make. Ένα θέμα που πραγματικά έχει προκαλέσει πάρα πολλές συζητήσεις είναι το χθεσινή συνάντηση στο Παρίσι 20 Ευρωπαίων ηγετών για το τι θα γίνει με την Ουκρανία. Η Ουκρανία αυτή τη στιγμή χάνει στα μέτωπα, κυρίως γιατί δεν έχει πυρομαχικά. Έχει καθυστερεί η όλη υπόθεση για τη βοήθεια στις ΗΠΑ στο Κογκρέσο, καθώς οι οπαδοί του Τραμπ το συνδέουν με ένα νομοσχέδιο για τα νότια σύνορα και την ασφάλεια εκεί πέρα. Κοιτάξτε όμως, το θέμα που συζητείτε είναι αυτό που προφανώς έχει ξεκινήσει και πάνω στο οποίο διαβουλεύονται οι ηγέτες, για το αν δηλαδή θα σταλούν Ευρωπαίοι στρατιώτες στο έδαφος της Ουκρανίας για να πολεμήσουν. Κοιτάξτε πώς ξεκίνησε αυτό το θέμα. Υποθέτω, δεν το ξέρω, υποθέτω ότι αυτή είναι μια συζήτηση που πρέπει να έχει ξαναγίνει. Μετά το τέλος της συνάντησης αυτής, ο Μακρόν είπε ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε να αποσταλούν στρατιώτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις και από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και από τον Σουηδό και από τον Πολωνό και από τον Τσέχο, που είπαν ότι δεν υπάρχει συνένεση. Ο Μακρόν επέμεινε όμως ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να αποκλειστεί. Κοιτάξτε πώς ξεκίνησε το θέμα όμως. Δεν το μάθαμε από τον Μακρόν. Το μάθαμε από τον Πρωθυπουργό της Σλοβακίας, τον Φίτσο, ο οποίος είναι φιλορώσος μέχρι τώρα και έχει κρατήσει έτσι μια διαφορετική στάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πηγαίνοντας στο Παρίσι, ο Φίτσο είπε, «Α, παιδιά, ξέρετε κάτι, και θα συζητήσουμε και αυτό». Είναι προφανές γιατί το έκανε, για να ακολουθήσουν οι αντιδράσεις που, εδώ που τα λέμε, δικαίως ακολούθησαν. Έχω την αίσθηση ότι αν δεν το έλεγε ο Φίτσο, δεν θα το μαθαίναμε. Βέβαια ο Μακρόν έπειτα από αυτή τη δημοσιοποίηση δεν μπορούσε φαντάζομαι να κάνει κάτι άλλο και είπε ναι, δεν το αποκλείουμε, το συζητάμε. Δεν μπορώ να φανταστώ, αλήθεια σας λέω, μπορώ να φανταστώ γιατί γίνεται η συζήτηση, δεν μπορώ να φανταστώ αυτή τη στιγμή ευρωπαϊκή χώρα να συμφωνεί να πάνε στρατιώτες της να πολεμήσουν στην Ουκρανία, γιατί αυτό πια θα σημαίνει έναν γενικευμένο πόλεμο. Το είπε και ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Δημήτρη Πεσκόφ, είπε αν συμβεί κάτι τέτοιο είναι αναπόφευκτη μια άμεση σύγκρουση. Το γεγονός όμως ότι ήδη συζητείται και δημόσια, καταλαβαίνετε ότι φτιάχνει κλίμα. I'm a soldier love. Every day and night. I'm a soldier love. All the days of my life. I've been torn up inside. Δεν μπορεί να μιλάει για στρατιώτες της αγάπης. Εμείς εδώ μιλάμε για άλλους στρατιώτες, αυτούς που ξέρουμε. Και μάλιστα, καθώς χθες η Ουγγαρία ενέκρινε την ένταξη της Σουηδίας και έτσι η Σουηδία έγινε το 32ο μέλος του ΝΑΤΟ, και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ένας κύκλος. Ο Πούτιν πέτυχε, λένε οι αναλυτές, ακριβώς αυτό που ήθελε να αποφύγει, δηλαδή την επέκταση του ΝΑΤΟ μέχρι τα σύνορα της Ρωσίας. Αν θέλετε τη γνώμη μου, αισθάνομαι ότι ανοίγει τώρα ένας άλλος κύκλος που κανείς δεν ξέρει πού θα μας οδηγήσει. Και βέβαια υπάρχει πάντα η Γάζα και οι εικόνες των εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων που συνοστίζονται για λίγο φαγητό. Και από την άλλη, μια εικόνα που δεν σας κρύβω, εμένα προσωπικά μου προκάλεσε αλγινή εντύπωση. Ήταν χθες, είχε πάει στο μαγαζί με το αγαπημένο του παγωτό ο Μπάιντεν, και καθώς είχε πάρει το παγωτό και κρατούσε το χωνάκι, τον ρωτάνε οι δημοσιογράφοι τι έχετε να μας πείτε για τη Γάζα, και γυρνάει κρατώντας πάντα το παγωτό έτσι στο ίδιο ύψος και τους είπε, παιδιά, νομίζω εντάξει, μέσα στην επόμενη εβδομάδα μπορεί να έχει υπάρξει μια συμφωνία. Κάπως αυτές οι δύο εικόνες, δηλαδή από τη μία και από την άλλη, δεν μου κολλούν, ομολογώ. I'm a soldier. Και ξέρετε, τα περιθώρια στενεύουν, διότι ο Νετανιάχου έχει πει ότι θα δεχτεί μια κατάπαυση, μια συμφωνία μέχρι τη στιγμή που θα αρχίσει το Ραμαζάνι. Το Ραμαζάνι ξεκινά στις 10 Μαρτίου, οπότε όλες οι αποφάσεις ότι είναι να γίνει πρέπει να γίνει τώρα μέσα στις επόμενες 10 μέρες. Μια συμφωνία, έχουμε το προσχέδιό της, θα προβλέπει να επιστραφούν αρκετές δεκάδες από τους ομήρους, τους Ισραηλινούς, όχι άντρες, γυναίκες και παιδιά, καθώς και ηλικιωμένοι άνω των 55 ετών, επίσης όπως όσοι είναι άρρωστοι. Οι Ισραηλοί θα απελευθερώσουν 400 Παλαιστίνιους. Το σημαντικό επίσης είναι ότι θα επιτραπεί να μπαίνουν στη Γάζα 500 φορτηγά βοήθειας κάθε μέρα και χιλιάδες σκηνές και τροχόσπιτα για εκείνους που έχουν χάσει τα σπίτια τους, και είναι εκατοντάδες χιλιάδες, αν γίνει αυτή η συμφωνία, έτσι, αν. Feel so wonderful tonight. The moon is shining outside and stands still above our story. This night, the lights are so magical tonight. Can feel the love dancing in and out of our bodies. I feel so wonderful. Χθες είχαμε και τα γενέθλια του Ταγίπ Ερντογάν. Γεννήθηκε πριν 70 χρόνια στη Ρίζε ή Ριζούντα. Οι αρχαίοι Έλληνες το έλεγαν Ρίζιον, αυτήν την περιοχή στις ακτές του Εύξεινου Πόντου. Ο πατέρας του εργαζόταν στο λιμενικό και όταν ήταν ο Ταγίπ Ερντογάν 12 ετών μετακόμισαν οικογενειακώς στη συνοικία Κασίμπασα της Κωνσταντινούπολης, εκεί όπου αργότερα έπαιξε ποδόσφαιρο στην τοπική ομάδα. Ξέρουμε διάφορα γι' αυτόν, ότι όταν ήταν μικρός έπαιρνε το χαρτζιλίκι του και αγόραζε νερά, τα πουλούσε στους φορτηγατζίδες. Λίγο αργότερα πουλούσε και σημίτια, κουλούρια, εκεί στις όχθες του Βοσπόρου. Εντάξει, για όσα ακολούθησαν αργότερα, νομίζω ότι περισσότεροι από εμάς ξέρουν πολλά περισσότερα. Τον πήρε τηλέφωνο να του ευχηθεί ο Βλαδίμιρ Πούτιν. Θυμάστε ότι πριν λίγες μέρες ακυρώθηκε ξαφνικά η επίσκεψη του Πούτιν στην Άγκυρα και τώρα είπαν ότι αναβλήθηκε, μάλλον είπαν ότι θα πάει τέλος Απριλίου, αρχές Μαρτίου, μάλλον να πω το λέω, τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου, και βλέπουμε. Και επίσης τον πήρε τηλέφωνο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης να του ευχηθεί. Θυμηθείτε ότι έχουν μια συνάντηση σε 2,5 μήνες στην Άγκυρα και σε 2 εβδομάδες επίσης ξεκινά και πάλι ο πολιτικός διάλογος. Σε μια εβδομάδα έχει, από ό,τι διάβασα, γενέθλια και ο Πρωθυπουργός στις 4 Μαρτίου. Οπότε να δούμε τώρα αν θα τον πάρει ο Ερντογάν τηλέφωνο για να του αντευχηθεί. Το λες και διπλωματία των γενεθλίων. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Oh,
something else you're searching for. I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself.
Tired trying to fill that void, or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself times I fear myself.
Και φτάσαμε στη μέση της ώρας και μπορώ να καλωσορίσω τον Παντελή Μάνο. Γεια σου, Παντελή μου.
Καλό μεσημέρι, Νατάσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι ήρεμα τα νερά εδώ στις αγορές. Έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα οι τιμές των μετοχών. Το έχουμε ξαναπεί αυτό και επομένως δυσκολεύονται και να κινηθούν υψηλότερα. Έρχονται και ρευστοποιήσεις, αναμενόμενο και φυσιολογικό για κατοχύρωση βραχυπρόθεσμων κερδών. Επομένως βλέπουμε μια στασιμότητα στις αγορές γενικά, αλλά και στην Wall Street, που είναι το σημείο αναφοράς για τους επενδυτές στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Είδαμε ότι και εκεί είχαμε ρευστοποιήσεις και κατοχύρωση βραχυπρόθεσμων κερδών, όπως συνέβη και στο Ιαπωνικό χρηματιστήριο, που είχε φτάσει την περασμένη εβδομάδα στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 35 ετών. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Είναι ανάλογη η εικόνα. Έχουμε μικρές μεταβολές των δικτών σήμερα, 0,60% υψηλότερα ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, που είναι το βασικό χρηματιστήριο της Ευρώπης. Παρίσι μικρά κέρδη 0,13%, Λονδίνο οριακή άνοδο 0,03%, μικρές απώλειες 0,5% στη Μαδρίτη και αναλογική εικόνα στο Μιλάνο. Οριακές μεταβολές και στο ελληνικό χρηματιστήριο. Ο γενικός δείκτης είναι στα ίδια επίπεδα με χθες, μόλις 0,02% χαμηλότερα. Κατά τα άλλα έχουμε τις τιμές του πετρελαίου που κινούνται και αυτός στα ίδια επίπεδα που έχουμε αναφέρει αρκετές φορές στο τελευταίο χρονικό διάστημα, 75 με 80, άντε και λίγο υψηλότερα το Brent καμιά φορά. Αυτό είναι το εύρος διακύμανσης, όπως και στην αγορά των ομολόγων παρατηρούμε μια αυξητική τάση το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχει αυξηθεί το κόστος δανεισμού γιατί απομακρύνεται το ενδεχόμενο αυτής της γρήγορης μείωσης των επιτοκίων που περίμεναν οι επενδυτές, μείωση των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες. Και όσο απομακρύνεται αυτό το ενδεχόμενο, ανεβαίνουν ξανά οι αποδόσεις των ομολόγων.
Βλέπω σήμερα και αυτή την ανακοίνωση από την Τράπεζα της Ελλάδας για τη μεγάλη μείωση των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα. Αλλά και των τραπεζικών δανείων. Των τραπεζικών δανείων δεν μας κάνει εντύπωση, γιατί εντάξει, οι τράπεζες δεν μας έχουν συνηθίσει τον τελευταίο καιρό να είναι έτσι ανοιχτοχέρες. Αλλά για τη μείωση των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα, νομίζω ότι.
Ναι, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα υποχώρησαν κατά 5 δισεκατομμύρια ευρώ τον Ιανουάριο και ανήλθαν στα 189,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε σύμφωνα με την ανακοίνωση mm-hmm. της Τράπεζας της Ελλάδος, από 194,7 δις ευρώ που ήταν τον προηγούμενο μήνα.
Αυτό αντίστοιχα που αποδίδεται.
Έχουμε σημαντικές έτσι, υποχρεώσεις mm-hmm. από την πλευρά
στις αρχές
των
του χρόνου,
ιδιωτών
βεβαίως.
Αυτό το χρονικό διάστημα. Άρα όταν δεν υπάρχει ρευστότητα, αντλούν ρευστότητα μέσα από τις καταθέσεις για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Mm-hmm. Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα πάντως είχαν αυξηθεί κατά 6,3 δισεκατομμύρια ευρώ τον Δεκέμβριο. Επομένως, αυτή η μείωση τον Ιανουάριο είναι, ας το πούμε έτσι, ισοσκελισμένη με την αύξηση που είχε παρατηρηθεί τον Δεκέμβριο. Mm-hmm. Ας το δούμε κάπως έτσι και βλέπουμε, θα δούμε τι θα συμβεί τους επόμενους μήνες. Γιατί mm-hmm. είπαμε ότι ο Ιανουάριος ήταν ένας μήνας...
Είναι πάντα δύσκολος μήνας.
Με αρκετές υποχρεώσεις. Επομένως, είναι αναμενόμενο να έχουμε και... αρνητική ροή καταθέσεων. Mm-hmm. Θα δούμε τώρα πώς θα γίνει.
Όσο για τα νέα δάνεια, φαντάζομαι ότι οι τράπεζες, μια και δεν πέφτουν τα επιτόκια, δεν πρόκειται να αλλάξουν κάτι στην πολιτική τους.
Ναι, δεν έχουν επεκτατική πολιτική, παρά την έτσι, αύξηση που έπρεπε να συμβεί στη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Mm-hmm. Δεν φαίνεται ότι ικανοποιείται η αγορά πάντως από αυτή την τακτική των τραπεζών, γιατί για να δοθεί περαιτέρω όθηση στην οικονομία χρειάζεται το τραπεζικό σύστημα να παίξει το ρόλο του, που δεν είναι άλλος από τη χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα. Από εκεί θα έρθει η ανάπτυξη, mm-hmm. από πού θα έρθει η ανάπτυξη.
Έτσι είναι. Παντελή μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
Ευχαριστώ.
Ο συνάδελφος ο Παντελής Μάνος.
Φανταστώ πόσο θα δεις το σποράκι τόσο βγαλιανθώ. Στο μικροφόνο ανεβαίνω, το θεριό γλεντάει. Μόνος μου είμαι στην ορχήστρα με ένα νησιό πλάι. Έλα στο χώρο, μόνο να σε βλέπω, μόνο αυτό μπορώ. Τα ξαστεριά άναψαν φωτάκια σ' όλα τα χωριά. Για τριάδας ήρθαν μέρες φτερωτές. Το χωριό το μούρες η χορεύια από προχτές. Ήρθαν ξένοι λιωκαμένοι, ήρθαν κι αδερφοί. Σε κοιτώ και κοκκινίζεις και έχεις προδοθεί. Έλα στο χώρο, πάρε με και εμένα λίγο να χαρώ. Στο χώρο θέλω να κατέβω, θέλω να ενωθώ.
Θέλω να σας πω ότι τις επόμενες μέρες, αύριο και μεθαύριο, η Εταιρεία Σπουδών της Σχολής Μωραΐτη διοργανώνει ένα επιστημονικό συμπόσιο με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το ξένο, το αλότριο, το ανίκιο. Και για να επειδή είναι τόσο διαφορετικό αυτό το θέμα, θέλω να χαιρετήσω στο τηλέφωνο τον κύριο Τάσο Σακελαρόπουλο, ιστορικό και υπεύθυνο των ιστορικών αρχείων του Μουσείου Μπενάκη, που θα είναι εκ των συντονιστών των συζητήσεων. Τι κάνετε?
Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε, γιατί έχει πάντα τόσο ενδιαφέρον να ακούμε θέματα που ξεφεύγουν από αυτά που συνήθως συζητάμε. Άρα θα ήθελα πολύ να μου πείτε πώς καταλήξατε σε αυτό το...
Κοιτάξτε, η εταιρεία σπουδών νεοελληνικού πολιτισμού και παιδείας που έχει ιδρύσει η σχολή Μωραΐτη εδώ και κλείνει και 50 χρόνια, μάλλον πέρυσι έκλεισε 50 χρόνια. Είναι μια επιστημονική εταιρεία που ξεκίνησε μέσα στη δικτατορία, σε χρόνια που ακόμα και η δημοτική γλώσσα ήταν κάτι το ανίκιο και το ξένο και το αλότριο για το κράτος. Και έκτοτε κρατάει σταθερά μια πορεία με συμπόσια, εκδόσεις, δημοσιεύσεις, που προσπαθεί να φωτίσει ακριβώς στοιχεία που απασχολούν μεν, αλλά που δεν έχουν ιδιαιτέρως παρουσιαστεί δε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σκεφτήκαμε ότι αυτό το θέμα, το ξένο και το αλότριο, που είναι κάτι που το ζούμε θεωρητικό συνεχώς, είναι κάτι που το βιώνουμε, αν θέλετε, με τρόπο όχι πάντοτε ευχάριστο, φτιάχνει μια αγωνία αυτό το θέμα και θα λέγαμε και ιδιαίτερα μετά τις αλλαγές των κοινωνιών μας, φτιάχνει μια ανοικιότητα αυτό. Mm-hmm. Και επίσης φτιάχνει μια ανοικιότητα και το θέμα πια μετά από τον κορονοϊό, αν θέλετε, οι κοινωνικές διαστάσεις μιας λειτουργίας που είχαμε ως πρότεινο σαν κάτι δεδομένο, και αυτό έχει αλλάξει. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αναγκαστικά, για να έχουμε μια ασφάλεια και μια ελευθερία κινήσεων, πηγαίνουμε σε πιο έτσι επιστημονικά θέματα. Υπάρχει και το τρέχον βέβαια, αλλά κινούμαστε καταρχάς στο χώρο της ιστορίας, όπου θα έχουμε 4 ανακοινώσεις. Η μία θα αφορά την αρχαιότητα και θα έχει σαν θέμα τους μέτικους και τους αστούς στην αρχαία Ελλάδα, γιατί ακριβώς είναι μια λογική το πώς αναπτύσσεται η Αθήνα μέσω των μη Αθηναίων πολιτών.
Mm-hmm. Τότε ήταν ο ξένος, ήταν πανς μη Έλλην βάρβαρος, ίσχυε?
Όχι,
η Ελληνική νομίζω ήταν πολύ πιο ανοιχτή από
αυτό. Όχι, αυτό ήταν πολύ πιο ανοιχτό και καταρχάς, όπως και σήμερα, αν θέλετε, οι ΗΠΑ, έτσι και η Αθηναϊκή Δημοκρατία, που απέδιδε οικονομικά, στρατιωτικά και πολεμικά, σίγουρα μπορούσε να εργαστεί στον χώρο των επιχειρήσεων, αν θέλετε, της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν έχουμε την έννοια των μετήκων που είναι αστεί, δηλαδή ζουν στους αστικούς χώρους, mm-hmm. και έχουν μια σαφέστατη παρουσία στη ζωή της Αθηναϊκής Δημοκρατίας και υπάρχουν νόμοι που συνδυάζονται σε σχέση με την παραμονή τους και σε σχέση με τη δράση τους. Μετά υπάρχει η κυρία Μαρονίτη που χειρίζεται ένα θέμα αρκετά άγνωστο, το πολιτιακό ζήτημα, δηλαδή τους ας πούμε αντιβασιλικούς του 19ου αιώνα.
Και εκεί μιλάμε για το ανίκιο πια, γιατί δεν φαντάζομαι ότι μιλάμε
για το
ξένο.
Βέβαια και το ανίκιο. Ναι. Και επίσης κάτι άλλο στο χώρο της ιστορίας πάλι, που είναι και ο τομέας που κινούμαι mm-hmm. εγώ περισσότερο, είναι η έννοια της οικιακής εργάτριας ως ετερότητα μέσα στο σπίτι.
Αυτό το είδα και μου φάνηκε τόσο ενδιαφέρον.
Είναι πάρα πολύ ωραίο.
Ξέρετε
αυτό,
γιατί. Έχω την έννοια, η κυρία, πείτε το παρακαλώ. Είναι η κυρία,
Αποστή Χατζαρούλα, που είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μια εξαιρετική συνάδελφος που το δουλεύει αυτό πάρα πολλά χρόνια. Ακριβώς για την αίσθηση του ανθρώπου που καταρχάς κάποια στιγμή είχε γίνει μια παρουσίαση για την αθηναϊκή κουζίνα και ήταν διάφοροι μεγάλο σεφ σε ένα συνέδριο άλλο για τη μεταπολίτευση και λέγανε για τα μεγάλα εστιατόρια της Αθήνας δεκαετίας του 70 και είπε ο σεφ Λαζάρου όλα τα άπατε εκτός από το ποιους μάθαν τους Αθηναίους να τρώνε, οι υπηρέτες τους μάθαν να τρώνε.
Ναι.
Δεν είναι πολύ ωραίο.
Είναι καταπληκτικό, όχι απλά, όχι απλά ωραίο. Είναι τόσες, ξέρετε, κάθε φορά που ακούω τέτοιου είδους παρατηρήσεις, καταλαβαίνω πόσες άγνωστες ιστορίες αγνοούμε. Πόσες
ήταν
ιστορίες δεν ξέρουμε.
Ήταν και ο μόνος που είπε κάποια στιγμή, άντε, γιατί έχουμε και ένα μαγαζί να ανοίξει. Και έφυγε και πάει 8.30 το βράδυ. Άρα λοιπόν η έννοια της κοπέλας που είναι στο σπίτι, που είναι από χωριό, που είναι γνωστή, άγνωστη, αλλά που είναι ο άνθρωπος ο πιο οικείος, αυτός που θα συντρέξει τον ηλικιωμένο, το παιδί,
που θα μεγαλώσει παιδιά.
Θα μεγαλώσει παιδιά και είναι παράλληλα ο ξένος. Δηλαδή κάποιοι μεγαλώνοντας, αν δεν τις παντρεύαν, δεν τις στεφανώναν, εξαφανιζόντουσαν. Mm-hmm. Άρα είναι ένα πρόσωπο που καλλιεργεί μια αίσθηση ενός μεγαλείου σε εισαγωγικά και ενός αστισμού, πάλι σε εισαγωγικά. Mm-hmm. Που όμως είναι πολύ δύσκολο να τον αποδεχτούν οι άλλοι, διότι υπάρχει και το κοινωνικό στάτους και η μεγάλη αγωνία των αστών της Ελλάδας για το κοινωνικό άλμα, διότι ελάχιστοι ήταν ικανοποιημένοι από την κοινωνική mm-hmm. τους θέση.
Και βλέπω ότι η κυρία Χατζερούλα σημειώνει ότι επίσης υπάρχει μια αγωνία στην αστική τάξη για να διακριθεί από την εργατική τάξη.
Βέβαια.
Να πει ότι εμείς είμαστε κάτι άλλο.
Εμείς τους έχουμε στο σπίτι μας εργάτες. Mm-hmm. Σαν αυτό. Τους λιγάκι.
Η αλήθεια είναι ότι όλους αυτούς τους ανθρώπους που εργάστηκαν στην ελληνική κοινωνία σε τέτοιες θέσεις δεν τους έχουμε κοιτάξει επαρκώς. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
Υπήρχε και ένα ανέκδοτο, ένα αστείο της εποχής, mm-hmm. της δεκαετίας του 60 στο Κολωνάκι. Μια κοπέλα που δούλευε πήγε εκεί, είπε στο αφεντικό της: κύριε Τάδε, σας παρακαλώ, πάρτε το δικό σας φαντάζομαι, γιατί όλο το δικό μου παίρνετε. Ο την τρεπότσα από αν πάρουν.
Έτσι, ακριβώς. Και...
το μυρωδικό λαϊκή ύλη.
Ναι, ναι, ναι.
Και όλοι διαβάζαν το δικό του.
Τι ωραίο, ωραίο. Έτσι, έτσι, κάπως έτσι πλάθονται οι κοινωνίες εδώ που τα λέμε. Απλά το θέμα είναι να το καταλαβαίνουμε και να ρίχνουμε φως σε αυτό.
Εγώ θα μιλήσω για τον Κουτσό Άγγελο του Πανσιέλληνου, του Αλέξη Πανσιέλληνου, που είναι ένα βιβλίο που ενώ είναι γραμμένο στις αρχές του 2000. Και ενώ περίμενε κανείς ότι θα φορτιστεί με ένα θετικό τρόπο μιας, θα λέγαμε, ισορροπίας πολιτικής για την κατοχή και την εμφύλια σύγκρουση στην κατοχή, ο Πανσιέλληνος διαλέγει να βάλει έναν θεό, που ίσως είναι το δίκαιο, ο οποίος κατευθύνει τα πράγματα μέσα στην αθηναϊκή κοινωνία της κατοχής, με τρόπο θα λέγαμε πολύ ισορροπημένο και εξαιρετικά διακριτικό, και αποπολιτικοποιεί λιγάκι την όλη σύγκρουση και βάζει τη σύγκρουση του θαύματος και του μη θαύματος, δηλαδή λίγο πολύ. Αυτά που οι άνθρωποι σκεφτόταν ότι θα μπορούσαν να συμβούν και να ωφεληθούν. Είναι μια πολύ ανθρώπινη διάσταση. Σε κάτι που το έχουμε μάθει να πολιτικοκρατείται, ας πούμε.
Και έχει και άλλους κύκλους συζητήσεων.
Έχει πάρα πολλούς κύκλους. Τώρα πιάσαμε την ιστορία γιατί είναι.
Ακριβώς. Να πούμε ότι η εκδήλωση.
Έχει γενικώς ένα θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον για την ψυχανάλυση. Ένα θέμα για την εκπαίδευση. Τα ξένα και τα λότρα στην εκπαίδευση από τους μουσουλμάνους μέχρι τα παιδιά που κινούνται μέσα στις φυλακές και θα μας μιλήσει ο διευθυντής των φυλακών των εφήβων του Αυλών. Υπάρχει έννοια της γλώσσας μέσα στο σχολείο, έννοια της τέχνης, η ετερότητα της τέχνης, δηλαδή στο θέατρο, στην αρχιτεκτονική, στη φιλοσοφία και βεβαίως στο θέατρο. Και υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι που είναι η ετερότητα στο φως της ψυχανάλυσης, πώς χειρίζεται οι ψυχαναλυτές την ετερότητα. Και πώς είναι, αν θέλετε, η αίσθηση του ξένου, αλλά και του ξενιστή, αυτού που φέρνει δηλαδή την είδηση. Και βεβαίως το θέμα του εφήβου. Και έχει και ένα μεγάλο κομμάτι που μιλάει και ο κύριος Μπουκάλας, που έχει θέμα το ρατσισμό και τη μυσαλλοδοξία.
Που αυτό είναι και της εποχής μας, αλλά αναρωτιέμαι αν ήταν όλων των εποχών. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι από τη φύση του επιφυλακτικός, άραγε, σε αυτό που δεν ξέρει.
Όσο πιο ανασφαλής η κοινωνία, τόσο πιο επιφυλακτικός και ανήσυχος είναι.
Άρα, οι κοινωνίες διαμορφώνουν και τους ανθρώπους. Δεν διαμορφώνουν μόνο οι άνθρωποι της κοινωνίας.
Κατεξοχήν τους διαμορφώνουν. Καταρχάς, να πούμε το άλλο και το πιο απλό, που στην Ελλάδα μας είναι ξένο. Οι δομές και οι θεσμοί δημιουργούν τους ανθρώπους και τις κοινωνίες. Οι δομές και οι θεσμοί, μάλλον οι κοινωνίες που έχουν τα κράτη, που έχουν δομές και θεσμούς που λειτουργούν με μια ασφάλεια, αντιστοίχως θα βρει ο καθένας τον τρόπο να έρθει σε επαφή με αυτή την ασφάλεια και θα περιοριστεί πάρα πολύ η ανασφάλεια και η αγωνία. Αν σε μια χώρα οι δομές και οι θεσμοί, σαν τη δικιά μας, λειτουργούν και δεν λειτουργούν, γενικά έχουν περάσει τον παθό του στον τάραχο, αυτομάτως γεννιούται ένα ρεφλέξ, το λιγότερο μία εμπιστοσύνη απέναντί του.
Ωραία, τώρα όμως θα μου επιτρέψετε να σας ρωτήσω, σκέφτομαι μια χώρα με θεσμούς, τη Γερμανία.
Τη Γερμανία, τη Βρετανία, τη Γαλλία.
Okay.
Μην πάτε στο απόλυτο.
Okay. Εντάξει, καταλάβατε τι θέλω να πω.
Ναι, μην πάτε στο απόλυτο. Σκεφτείτε, αν αύριο πει κάποιος ότι θα αρχίσει να μειώνεται το πράσινο στην Αθήνα, να το πει και για το Παρίσι. Ποιος θα ανησυχήσει περισσότερο.
Αυτός που έχει πράσινο, φαντάζομαι.
Ακριβώς. Εμείς θα πούμε ότι χάνουμε τα λίγα δέντρα που έχουμε. Οι άλλοι θα πούνε κάτι να δούμε.
Ναι, δηλαδή, ναι, ναι, έτσι.
Θέλω να πω, οι θεσμοί και οι δομές λειτουργούν με έναν τρόπο αναλόγως και πώς τις υποστηρίζουν τα κράτη, το δίκαιό τους.
Η αλήθεια όμως είναι ότι το ξένο, φαντάζομαι, έχει διευρύνει την ανθρώπινη συνείδηση.
Μόνο δηλαδή... αυτό τη διευρύνει.
Ναι.
Η σύνθεση τη διευρύνει. Δείτε και η μαγειρική, που είναι μια κατεξοχήν τέτοια λύση. Δηλαδή, το καλό φαΐ, τι θα ήταν, ψωμί, τυρί. Και να μέναμε εκεί και ένα και γάλα. Όχι, έρχονται οι προσμίξεις γύρω-γύρω από τους άλλους λαούς, από τους άλλους πολιτισμούς, από τους ναυτικούς, από τους ταξιδευτές, από τα καραβάνια του 18ου αιώνα και φέρνουν άλλες γεύσεις, άλλα προϊόντα και έτσι γίνεται μια σύνθεση. Τα οικειοποιούμε θα μένει εμείς, αλλά έχουν έρθει από αλλού. Αυτή η σύνθεση που αποδεχόμαστε στη γεύση δεν πάνε να την αποδεχθούμε στην κοινωνία, προφανώς βιωμένη μέσα από κανόνες και οργάνωση, δεν λέω για διαλύσεις. Αλλά είναι μια σύνθεση απερίγραπτη. Δηλαδή, αν θέλετε, τις ΗΠΑ του 20ου αιώνα, πώς έχουν πορευτεί.
Έτσι,
τα μεγάλα κράτη της Ευρώπης του 20ου αιώνα.
Ακριβώς αυτό. Άρα, ενώ το ξένο, καμιά φορά και το ανίκιο έχουν αρνητική χρειά, στην πραγματικότητα νομίζω ότι
κατ'
μόνο εμπλουτισμό.
Αρνητική χρειά, φτάνει όμως να μπορέσουμε να το προσεγγίσουμε και να το διαχειριστούμε.
Αυτό. Και να του αλλάξουμε το νόημα, φαντάζομαι ότι αυτό
είναι
σημαντικό.
Να το αλλάξουμε
σημαντικό.
Το πρόσημο, ακριβώς.
Ναι, ναι, ακριβώς. Πείτε μας πότε θα είναι η...
Θα είναι αύριο και μεθαύριο το απόγευμα, στις 6 ώρα, στο Μέγαρο Μουσική, στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος.
Ωραία.
Είναι ελεύθερη στο κοινό.
Θα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον οι ομιλίες όλες και συγχαρητήρια για τη διοργάνωση. Πάντα έχει ενδιαφέρον.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπασέ, για την πρόσκληση.
Χαρά μου πραγματικά να μιλάω μαζί σας. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.
Γεια σας. Ο κύριος Τάσος Αγγελαρόπουλος, ιστορικός.
seen true genius. Too often elude the meaningless appreciation of this mediocre nation. I've heard the mindless repetition of empty words without tradition. Turn original verbs into submission. I smell blissful ignorance addiction, but I guess I wouldn't be right if I said a blunt was like a baby pipe. There ain't gonna be no revolution tonight. Half my warriors as high as a kite, lost and they lost all they fight. And I've tasted the bitter tragedy of lives wasted, and men who glimpsed the darkness inside but never faced it. And it's a shame that most of y'all are following sheep, wallowing deep within the darkness. You're falling asleep.
You won't believe the things I've seen, far beyond your wildest dreams. I've seen chaos and order reign supreme.
Επειδή με ρωτάτε, σας θυμίζω το συμπόσιο το επιστημονικό. Έχει τίτλο «Το ξένο, το αλότριο, το ανίκιο» και θα γίνει αύριο και την Πέμπτη, 6 ώρα ξεκινάει, στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος, στο Μέγαρο Μουσικής.
Nobody knows it, but you've got a secret smile and you use it only for me. Nobody knows it, but you've got a secret smile and you use it only for me. So use it and prove it. Remove this whirling sadness. I'm losing and bluesing, but you can save me from madness.
Η Άννα ρωτάει για αυτό που λέγαμε στην αρχή, για το Kangaroo Time. Ναι, έτσι ακριβώς όπως το έγραψες. Kangaroo Time, δύο λέξεις. Θα το βρεις στο βίντεο και έτσι θα δεις χορευτικά τη διατριβή του επιστήμονα. Και ο 305 λέει, θεωρεί τον πόλεμο Ρωσίας-Ευρώπης στο μέλλον αναπόφευκτο. Εντάξει, ξέρεις, οι ιστορικές συνθήκες αλλάζουν πολύ γρήγορα και όλα δείχνουν ότι τα πράγματα μπορεί να πάνε και προς τα εκεί, η αλήθεια είναι, αλλά και επίσης πολλά δείχνουν ότι μπορούν να πάνε και αλλιώς. Πραγματικά νομίζω ότι δεν μπορεί να πει κανείς κάτι. Μερικές φορές κάποιοι ιστορικοί λένε ότι αισθανόμαστε σαν να ζούμε στην δημοκρατία της Βαϊμάρης, έτσι εκεί λίγο πριν το που οδήγησε στο δεύτερο, που κατέληξε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Τι να σας πω, τα απεύχομαι όπως όλοι μας φαντάζομαι.
When you are flying around and around the world and I'm lying alone, I know there's something sacred and free reserved and received by me only. Nobody knows it, but you've got a secret smile. And you use it only for me. Nobody knows it, but you've got a secret smile. Nobody.
μια είδηση που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Έχει να κάνει με ένα, δεν θα σας φανεί πολύ σημαντικό, με ένα μηχάνημα snack που βρισκόταν σε ένα πανεπιστήμιο στο Βατερλό και παρουσίασε κάτι περίεργο. Το Πανεπιστήμιο Βατερλό, Waterloo, είναι στον Καναδά. Εκεί τι έγινε, ξαφνικά πήγαιναν οι φοιτητές, βάζανε μέσα χρήματα, κατέβαζε, ξέρω εγώ, πατατάκια, γαριδάκια, σοκολάτες, τι έχουν μέσα αυτά τα μηχανήματα. Ξαφνικά λοιπόν χάλασε και τι έβγαλε, έβγαλε ένα μήνυμα που έλεγε ότι δεν, για την αναγνώριση προσώπου. Ουσιαστικά το δυσλειτουργικό αυτό μηχάνημα αποκάλυψε ότι πολλά από τα μηχανήματα από τα οποία πηγαίνουμε και αγοράζουμε, ρίχνουμε χρήματα και μας ρίχνουν τα προϊόντα, χρησιμοποιούν κρυφά τονίζω, τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου. Όπως καταλαβαίνετε, οι φοιτητές ξεσηκώθηκαν, είπαν ότι πουθενά δεν ήταν γνωστό αυτό. Η καταγραφή τους γινόταν εντελώς μυστικά. Η εταιρεία, να φανταστείτε, που παράγει αυτά τα μηχανήματα, διαφημίζει τη χρήση λογισμικού ανίχνευσης δημογραφικών στοιχείων, δηλαδή το φύλο του αγοραστή, την ηλικία του πελάτη, δηλαδή μέσα καταγράφουν, αποδείχθηκε ότι υπήρχαν και σε άλλα μηχανήματα, αυτά τα μηχανήματα καταγράφουν, λένε εκείνοι, για να ξέρουν ποιοι προτιμούν τα συγκεκριμένα προϊόντα, αλλά μας καταγράφει χωρίς να το ξέρουμε. Οι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο απάντησαν πηγαίνοντας και κολλώντας χαρτιά σε όλα τα πιθανά σημεία από που θα μπορούσε το μηχάνημα να καταγράφει τους αγοραστές, αλλά αυτό είναι μια αυτοσχέδια αντίδραση. Έγινε θέμα στην Βουλή του Καναδά. Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει αν χρησιμοποιούνται τέτοια είδους λογισμικά κρυφά σε άλλα μηχανήματα και καταλαβαίνετε ότι το θέμα θα έχει συνέχεια. Κάπου εδώ τελειώνουμε. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα καλό απόγευμα.
Christmas stop, but you know.